Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la emisiunea Jurnal Militar Scutul Dobrogei, care începe chiar acum. Ne puteți asculta pe frecvențele Radio Constanța, dar și live pe internet. Ca de obicei, rămânem împreună o jumătate de ceas, iată, în Vinerea Mare. Nici nu vine să cred ce repede am ajuns la radio, traficul e așa cum aș dori să fie în fiecare zi. În sfârșit, a început mini-vacanța pascală, noi am rămas, cum spuneam, aici la radio. Regia de emisie este alături de mine, Mihaela Sixt, în serviciu de luptă permanent, cum se spune la noi în armată. Avem o ediție pe care o dorim mai puțin belicoasă, mai puțin războinică, adecvată, spune o mare sărbători care se apropie. Și pentru că am amintit de serviciu de luptă permanent, uite, o să începem cu un interviu despre mina descoperită ieri la Marea Neagră, în Marea Neagră. O să continuăm cu subiectul săptămânii, actualitatea militară, misiuni internaționale și la final un interviu cu comandorul Nicolae Crețu despre importanța bazei 57 aeriană Mihail Cogălnicianu. Așadar, în Joia Mare, scafandrii EOD au făcut o faptă bună, îmi place mie să spun, și au intervenit împreună cu puitorul de mine, viceamiral Constantin Bălescu, pentru a neutraliza o mină marină istorică prinsă, iată, în plasele pescadorului Flamingo 4, sub pavilion românesc, dar cu armatură bulgar, undeva la travers de Midia, la 8 mile marine. Vreau să vă spun că nu este o întâmplare, în fiecare an există astfel de cazuri, unul identic a avut loc mai puțin de 8 luni în urmă, atunci era vorba de pescadorul Efe Mehmet, în luna iunie a anului trecut. În sfârșit, mina marină a fost eliberată din plasa pescadorului și a fost distrusă pe fundul apei la adâncimea de 10 metri prin detonare de la distanță. Ascultăm acum un interviu realizat aseară târziu, după revenirea în portul militar a navei și a echipei EOD, chiar cu cel care a plasat cele 4 kg de trotil și a detonat mina.
Sunt capitan comandor Gherghinescu Cătălin, șeful de stat major al diviziunului 175, nave scafandri de luptă. În legătură cu intervenția noastră, este o mină de proveniență nemțească, de tip UMA, a fost folosită pentru crearea barajelor de mine în timpul celui de-al doilea război mondial, în apele teritoriale ale României, pentru apărarea litoralului românesc. După cel de-al doilea război mondial, România a efectuat dragajul pentru a elimina acest pericol de mine, dar se pare că parte din ele au mai rămas, iar la momentul acesta unele din ele sunt sparte, dar chiar și așa reprezintă un pericol, pentru că atât elementele de inițiere cât și încărcătura de luptă rămân active pentru foarte mult timp, chiar am putea spune nedeterminat. S-a reușit într-un final eliberarea ei din trawler și coborârea ei controlată pe fundul mării și ulterior detonată. Am participat împreună cu un coleg, maestru militar Bratosin Ionuț, amândoi am intrat, eu am plasat încărcătura. Ele sunt așezate pe fundul mării, într-adevăr, dar nu sunt îngropate pentru că sunt destul de mari. Ele...
Și astfel trawlerul le agață, reușește să intre în plasă.
Da, pentru că acest tip de pescuit la rapană, practic se mătură fundul mării și în momentul acela orice obiect mai mare este prins în acea plasă și ulterior când îl ridică la suprafață,
ridică cu tot ce a prins. Să spunem pentru ascultătorii noștri, ce este rapana?
Rapana este un melc de apă. Chiar vorbeam cu cineva zile trecute că e prohibiție. La rapana nu este prohibiție, întrucât este un melc dăunător. Ne atacă midia, care e caracteristică Mării Negre, drept pentru care niciodată nu avem prohibiție pentru pescuitul acestui melc de apă.
Mai știți la câta mină interveniți? Ați ținut vreodată vreo socoteală? Vă mai încearcă emoțiile?
Nu mai mi-aduc aminte la câte am intervenit. Anul acesta au fost distruse de către forțe navale 2000 și am fost la ambele. Asta pot să vă spun. Câte de la începutul carierei, nu știu să vă zic. Exact, asta este meseria pe care am îmbrățișat-o încă din 1997 și nu este doar un număr. Pentru mine este practic jobul pe care trebuie să mi-l fac și îmi place foarte mult.
Am revenit în direct, l-ați ascultat pe capitan comandorul Cătălin Gherghinescu, cel care a detonat mina istorică de aseară din Marea Neagră. Interviul integral o să fie postat și pe pagina noastră de Facebook, Jurnal Militar Constanța. Iată, așa mai aflăm și noi ceva, nu există prohibiție la rapană. Mai glumim, suntem încă în postul Paștelui și nu e dezlegare de câte cunosc eu nici la pește și nici la melci. și facem astfel trecerea la subiectul săptămânii. Invitatul lui Constantin Herțanu este preotul Bogdan Ivanov, lector universitar doctor la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Un dialog despre armată și biserică, instituții de bază ale societății. Ascultăm imediat după semnal.
Subiectul săptămânii.
Este cel mai mare praznic pentru care biserica și lumea creștină se pregătește timp de 7 săptămâni, pentru că de aici, din învierea Domnului, practic noi ne construim atât credința, cât și evlavia, cât și rugăciunea bisericii.
Andrei Pleșu spunea că dacă ar exista un anume tablou la care ne putem uita cu toții, dar nu înțelegem mare lucru de acolo și am avea o cheie care să ne descifreze acest tablou și să ne redea tainele sale, făcând o extrapolare, dacă ar exista o cheie care să ne redea taina învierii, care credeți că ar fi aceea?
Este una singură, și anume iubirea. Iubirea lui Dumnezeu, care a acceptat jertfa pentru oameni și ca această iubire de fapt să se transforme într-o împăcare și într-o atmosferă care practic să unească cerul și pământul. Fără iubire noi nu am înțelege de fapt nici de ce Dumnezeu a acceptat această jertfă de sine și acest plonjon din veșnicie în firea noastră omenească și n-am înțelege nici de ce a acceptat ca însuși Creatorul Lumii să fie practic jertfit de chiar făptura sa.
Suntem la Jurnal Militar. Am putea spune că armata și biserica sunt doi stâlpi fundamentali ai societății. De ce credeți că se întâmplă acest lucru? Armata și biserica sunt cele două instituții care conduc sondajele de opinie în ceea ce privește încrederea populației în instituții ale statului de multă vreme.
Da, e foarte bine că merg împreună, pentru că și armata și biserica se identifică de fapt cu poporul. Și una și alta dintre cele două instituții îi slujesc pe oameni, biserica împlinindu-le, să zicem, aspirațiile înalte spre fericire, spre veșnicie, spre iertare și împăcare, iar armata în mod evident aspirațiile lor spre siguranță, spre libertate și de ce nu spre pace, pentru că aceasta este de fapt scopul armatei, să păstreze în primul rând pacea oamenilor și pacea lumii în general. Și de aceea cred că identificându-se tot timpul de-a lungul istoriei, chiar dacă pare, să zicem așa, un binom romantic care probabil în alte țări nu ar merge atât de bine împreună cum merge la noi, în cazul nostru al românilor, armata și biserica au împărtășit întotdeauna soarta poporului. Când i-a fost poporului bine, probabil și bisericii și armatei a fost bine, când i-a fost poporului rău și armata și biserica a avut de suferit. Așa încât întrupează, dacă vreți, aceste aspirații și idealuri înalte. Îmi place să văd în aceste două instituții ca fiind singurele care mai exprimă sentimentele de solidaritate umană și de demnitate și de respect față de niște principii și de niște valori. Și armata și biserica păstrează cu sfințenie niște simboluri, niște...
Sunt clădite pe simboluri.
Da, sunt, da. Și le-au, să zicem, ca sacre la temelia lor. Să ne gândim, de pildă, la drapelul național pe care armata trebuie să-l apere. Sau la drapelul unei unități de luptă, care este însuși certificatul de existență al acelei unități pe care orice militar trebuie să-l apere până la capăt. Și cred că aceste instituții mai merg mână în mână și ar trebui să o facă și de acum încolo prin faptul că întrupează un anumit respect față de popor, față de țară, față de istorie.
Mai mult decât atât, aș merge un pic mai departe. Urmează la 40 de zile, bine spun, celebrarea înălțării. Și totodată, aici voiam să ajung, ziua eroilor. Iarăși, armata și biserica împreună.
Pentru că sunt instituții care știu să respecte ce înseamnă jertfa, ce înseamnă sufletul unui om și jertfa unui om pusă în slujba celorlalți. Să nu uităm că unele din cuvintele de rămas bune ale Mântuitorului adresate apostolilor au fost acelea că nimeni nu are dragoste mai mare decât acela care își pune viața pentru prietenii săi. Cred că și un militar știe să facă acest lucru și știe că, de fapt, pentru ce se înrolează el în armată și jură credință patrie, este tocmai dispoziția lui de a se jertfi pentru prietenii săi, și la fel și biserica este construită pe acest mare act al jertfei Mântuitorului Hristos pentru noi, care suntem prietenii lui.
Dacă ne uităm în trecuturile adânci ale istoriei, vedem că foarte mult mulți dintre sfinții cunoscuți astăzi ai bisericii sunt foști militari. Da. Sfântul Gheorghe, Arhanghelul Mihail, Sfântul de ce
Dimitrie,
credeți?
Da, noi avem o elită întreagă, exact. O creadă de sfinți militari, Sfântul Mucenic Dimitrie, Sfântul Gheorghe, l-ați amintit, îi avem pe sfinții Mina, Victor, Vicentie, sunt sfinți militari pentru că ei întrupează, dacă vreți, o formă de eroism, dar data aceasta nu doar a celui care își face datoria față de țara lui și față de statul lui, ci față de credința și față de Dumnezeu.
Revenind în zilele noastre, dacă ne uităm puțin la granițele României, la statul vecin Ucraina, acolo se întâmplă foarte multe lucruri grave și nu mă feresc de acest cuvânt. Sunt oameni nevinovați, civili, copii care au de suferit.
Da, e bine că ați atins acest subiect. Putem să numim ceea ce se întâmplă acolo fără niciun fel de rezervă, fără de legi și crime, pentru că în realitate așa sunt. Și ce este mai grav este că sunt cumva justificate și din punct de vedere
exact.
Religios.
Și așa este și
prezența preotului militar, să știți că nu scuză astfel de atrocități sau nu le absolvă, nu le legitimează. Este foarte grav ce se întâmplă, este o mare durere pentru întreaga ortodoxie, pentru că trăiește acest război fratricid pe care nimeni nu cred că și-l mai închipuia că poate să se desfășoare în zilele noastre.
Andrei Molro, secolul 21 va fi unul religios sau nu va fi deloc? Ce părere aveți asta pe finalul interviului?
Abia am intrat în el. Da, am intrat deja un sfert.
Exact, suntem de aproape un sfert.
Eu cred că va fi religios în sensul că lumea își va da seama că fără religie nu are un sens. Și cred eu că în această perioadă în care suntem, asistăm la o regenerare a religiosului, doar că va trebui să fim atenți în ce forme se regenerează acesta, să nu fie patologice și să nu creeze ele probleme de securitate în viitor. Și nu în ultimul rând, din statistici se arată că cel puțin în următorii 20-30 de ani populația religioasă a lumii va crește.
Reamintesc ascultătorilor că a fost alături de noi la Jurnal Militar preotul Bogdan Ivanov, lector universitar doctor la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Vă mulțumim mult!
Mulțumesc și eu pentru invitație și pentru mine este o mare onoare să fiu prezent în emisiunea dumneavoastră. Am un mare respect față de instituția militară. Cred eu că dacă ne-a adus Dumnezeu în pragul acestei mari sărbători, n-avem niciun motiv să nu ne bucurăm. Chiar și atunci când simțim că ne lipsește ceva și mai mult decât atât, n-avem niciun motiv să nu zicem frate și celui care ne urăște pe noi. Sărbători binecuvântate și pline de lumină!
Ascultați Jurnal Militar Scutul Dobrogei, ora 18:39 aici în studioul Radio Constanța. Mergem mai departe cu rubrica Actualitatea Militară realizată de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Procesul de modernizare a forțelor aeriene române va continua prin achiziționarea de avioane de ultimă generație F-35, a decis Consiliul Suprem de Apărare a Țării în ședința de marți desfășurată la Palatul Cotroceni. Performanțele acestor aeronave permit realizarea și menținerea superiorității aeriene, condiție obligatorie pentru asigurarea suveranității în spațiul aerian național. Tranziția către avioanele de generația a 5-a se face cu ajutorul F-16 Fighting Falcon. România are deja 17 astfel de aeronave și a achiziționat recent alte 32 din Norvegia. Consiliul Suprem de Apărare a Țării a mai convenit continuarea demersurilor actuale alături de aliați și parteneri pentru promovarea securității și stabilității în regiunea Mării Negre. Tot în această săptămână, Ministerul Apărării Naționale a solicitat aprobarea prealabilă a Parlamentului pentru inițierea procedurilor de atribuire aferente mai multor programe de înzestrare a forțelor navale române. Potrivit documentului oficial, se are în vedere achiziția de submarine vânătoare de mine și modernizarea navelor purtătoare de rachete. Președintele Comitetului Militar al NATO, amiralul Rob Bauer, s-a aflat în perioada 11-14 aprilie într-o vizită de lucru în România. La Ministerul Apărării Naționale, oficialul NATO a discutat despre situația de securitate din regiunea Mării Negre, despre operațiile și misiunile Alianței Nord-Atlantice și despre evenimentele majore de instruire din acest an. Pe timpul întâlnirii cu amiralul Bauer, șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, s-a referit, printre altele, la contribuția țării noastre în misiunile desfășurate sub egida NATO și la prezența militară aliată în România.
prin participarea consistentă a militarilor români la operații și misiuni internaționale, țara noastră își îndeplinește angajamentele asumate. În acest moment, peste 700 de militari români sunt prezenți alături de aliați și parteneri în diferite misiuni internaționale, susținem creșterea prezenței aliate pe flancul estic. O participare consistentă aliată crește efectul de descurajare a oricărui tip de agresiune militară convențională și, nu în ultimul rând, crește consistența pregătirii pe care o desfășurăm în comun și interoperabilitatea.
Amiralul Rob Bauer a subliniat că împreună statele membre ale Alianței Nord-Atlantice sunt mai puternice, iar România este un aliat important în cadrul NATO.
Timp de 19 ani, România s-a dovedit a fi un aliat puternic. România este un exemplu al angajamentului sacru al NATO privitor la apărarea colectivă, reziliență și solidaritate. Nu am niciun dubiu, cu ajutorul României, Alianța va continua să apere libertatea noastră și va contribui la o lume mai pașnică. Peaceful
world. Președintele Comitetului Militar este principalul consilier militar al secretarului general al NATO. Amiralul Rob Bauer deține această funcție din luna iunie a anului 2021. Prima conferință internațională pentru securitatea la Marea Neagră, inițiată de Ucraina, a avut loc joi la Palatul Cercului Militar Național din București. Evenimentul, parte a Platformei Internaționale Crimea, a fost organizat de Ministerele de Externe și Apărării din Ucraina și România. Peste 250 de participanți din 30 de delegații naționale au analizat impactul pe care războiul declanșat de Rusia în țara vecină îl are asupra climatului de securitate din regiunea Mării Negre. S-a inițiat totodată și o posibilă strategie de răspuns la provocările și amenințările actuale, în special cele legate de războiul informațional și atacurile cibernetice. Tot joi s-a desfășurat în capitală și trilaterala pe teme de securitate România-Ucraina-Republica Moldova, cu participarea miniștrilor de externe și ai apărării din cele trei țări. Aceștia au semnat la final o declarație comună prin care au agreat să accelereze eforturile pentru ca Ucraina și Republica Moldova să devină membri cu drepturi depline ai Uniunii Europene. Brigada 282 blindată, Unirea Principatelor, a împlinit 140 de ani de existență. Aniversarea a fost marcată prin mai multe evenimente organizate la Focșani. Marți a avut loc o ceremonie în cadrul căreia drapelul de luptă al unității a fost decorat prin decret prezidențial cu Ordinul Virtutea Militară în grad de comandor cu însemne de pace pentru militari. Decorația a fost înmânată de prim-ministrul Nicolae Ciucă.
Este datoria noastră să nu uităm istoria armatei române, onoarea, devotamentul și angajamentul deplin al militarilor români care servesc țara sub drapel. Ca stat membru al Uniunii Europene și al Alianței Nord-Atlantice, suntem de partea bună a istoriei și depinde numai de noi dacă suntem capabili să păstrăm nivelul necesar de stabilitate militară, politică, economică și socială pentru țara noastră.
Prezent la Focșani, ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, a vorbit despre rolul pe care îl are Armata României, mai ales în regiunea Mării Negre, și a punctat importanța care trebuie acordată instituției militare.
Desfășurăm de câțiva ani, în baza unei alocări anuale consistente și predictibile pentru bugetul apărării, un program de înzestrare ambițios care, fără teama de exagera, poate fi considerat cea mai importantă etapă de modernizare a Armatei României din întreaga sa istorie. Rezultatele încep deja să se vadă. Tehnica de ultimă generație începe să intre în dotarea unităților noastre militare, inclusiv aici în Focșani. Însă același context de securitate ne obligă să asigurăm predictibilitate celei mai importante dintre resursele noastre, oamenii în uniformă.
Brigada 282 blindată este continuatoarea tradițiilor militare ale Diviziei 6 Infanterie, înființată la 1 aprilie 1883 cu garnizoana de reședință la Focșani. Structuri din cadrul brigăzii au participat la numeroase misiuni în teatrele de operații din Balcan, Irak și Afganistan. Un important depozit de echipamente militare NATO a fost finalizat în Polonia, oferind statelor aliate un loc ușor accesibil la armamentul și tehnica militară care pot fi mobilizate în caz de forță majoră. Centrul logistic de la Powitz este esențial pentru eforturile militare americane pe flancul estic al NATO și va permite Armatei Statelor Unite să trimită mai repede o întreagă brigadă blindată, reducând termenele de desfășurare cu ajutorul armamentului prepoziționat, a declarat ambasadorul american în Polonia, Mark Brzezinski. Facilitatea logistică a costat 360 de milioane de dolari și este cea mai mare investiție în infrastructură a NATO din ultimii 30 de ani. Ministrul polonez al apărării, Mariusz Błaszczak, a precizat că această bază este importantă deoarece datorită ei cresc capacitățile de descurajare și de asemenea arată solidaritatea în cadrul NATO. Deschiderea depozitului de armament urmează înființării recente a primei garnizoane americane permanente din Polonia, în orașul Poznan, care servește drept cartier general avansat pentru Corpul 5 al Armatei Statelor Unite.
Adrian Gâtman, mulțumim! Trecem repede acum la știrile despre militarii români din străinătate cu informații din Lituania, Polonia, Bosnia, Bulgaria, Kosovo, adică rubrica Misiuni Internaționale realizate săptămâna aceasta de Teodora Mazere și Violeta Proșa.
Misiuni Internaționale.
Conducerea Ministerului Apărării Naționale a organizat zilele trecute o videoconferință la care au participat reprezentanții echipelor de comandă ale structurilor dislocate în teatrele de operații din Kosovo și Bosnia și Herțegovina, precum și ai detașamentelor aflate în misiune în Bulgaria, Lituania și Polonia. În deschiderea acestei întrevederi, șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, a ținut să sublinieze faptul că apreciază modul în care militarii dislocați peste hotare își îndeplinesc sarcinile și reprezintă Armata României în fața partenerilor și aliaților.
Mă bucur că îmi spuneți că situația de securitate vă permite executarea misiunilor și că nu sunt pericole în acest moment la adresa militarilor noștri. Nu trebuie să lăsăm garda jos, aveți misiuni dificile, în special în Lituania, dar și în teatru de operații din Balcani. Vă doresc sărbători binecuvântate acolo unde sunteți, în slujba țării și în slujba misiunilor Armatei României pe care le executăm în teatrele de operații.
Din Lituania au luat cuvântul piloții români din cadrul detașamentului Carpathian Vipers, care participă cu 4 avioane de luptă F-16 Fighting Falcon la acțiuni de poliție aeriană întărită sub comandă NATO. Misiunea acestui contingent este de a proteja integritatea spațiului aerian al țărilor baltice și reprezintă o componentă fundamentală a angajamentului NATO față de membrii săi, prima provocare venind la nicio săptămână de la preluarea misiunii. Comandor Mihăiță Marin, locțiitorul comandantului detașamentului Carpathian Vipers.
Aeronavele F-16 au efectuat prima lor misiune reală în scopul identificării a două aeronave care zburau în spațiul aerian internațional fără a avea un plan de zbor depus și fără a respecta convențiile aeronautice internaționale. Aeronavele au fost alarmate de Centrul de Operații Aeriene NATO, au interceptat și au identificat două avioane Suhoi 27 Flanker care aparțineau Federației Ruse.
Misiune îndeplinită, au raportat militarii detașamentului de apărare antiaeriană Sky Guardians, dislocat în baza Bemovo-Piske din Polonia. După 6 luni de pregătire intensă alături de partenerii americani, britanici, croați și polonezi din cadrul grupului de luptă NATO, artileriștii focșeneni se întorc acasă, sarcinile lor fiind preluate de colegii din detașamentul de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, generat de batalionul 348 Dobrogea. Un alt grup de luptă NATO în cadrul căruia acționează militarii români este cel din Bulgaria, acolo unde un contingent de comunicație și informatică mobilă desfășoară misiuni de sprijin pe linie de specialitate, a raportat comandantul detașamentului românesc, capitanul Sebastian Motriuc.
Misiunea detașamentului de comunicații o reprezintă asigurarea comenzii și controlului a diviziei multinaționale Sud-Est cu structurile NATO dislocate în Bulgaria, aflate sub controlul operațional al acesteia. De asemenea, detașamentul asigură sprijinul de comunicații și informatică pentru grupul de luptă multinațional din Bulgaria, atât pentru operațiile curente, cât și pentru exercițiile de antrenament planificate pentru teritoriul Bulgariei.
Videoconferința a continuat cu informări legate de situația de securitate din zona Balcanilor de Vest, mai precis Kosovo, unde România este reprezentată de o structură compusă din 50 de militari, noutățile fiind aduse de locotenent colonelul Lucian Pârvu.
Nivelul general al amenințării la adresa mediului de securitate și libertății de mișcare se menține la un nivel mediu. Situația generală de securitate în Kosovo este calmă, dar potențialul de tensionare a acesteia se menține pe fondul persistenței unor factori destabilizatori.
Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, le-a mulțumit militarilor pentru efortul depus în vederea îndeplinirii misiunilor ce le revin în cadrul diferitelor structuri în care acționează, îndemnându-i ca și de acum înainte să demonstreze prin profesionalismul lor că sunt o forță pe care aliații se pot baza.
Mă bucur că sărbătorile pascale o să aduc alături de dumneavoastră și reprezentanții ai bisericii. Vreau să vă doresc un Paște fericit, liniștit, lipsit de evenimente și să ne vedem cu bine, sănătoși acasă.
Următorul subiect ține puțin și de aviație și de marină. Este vorba de o știre care a trecut puțin neobservată. Franța a dislocat în premieră în România un avion de patrulare maritimă Atlantic 2. Pe fondul războiului din Ucraina, avionul de cercetare a ajuns la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu. Este vorba de o misiune de 2 săptămâni, care a inclus și ultima etapă a exercițiului Sea Shield 2023. Vorbim de o aeronavă de patrulare maritimă cu rază mare de acțiune, Atlantic 2 a marinei franceze. În sfârșit, a trebuit să părăsească baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu pe data de 11 aprilie. Nu este o noutate, pentru că acest tip de avion a mai executat misiuni deasupra României și a Mării Negre încă din 2022, dar cu mențiunea că atunci decola din insula Creta din Grecia. Trebuie să vă mai spun că misiunea avionului Atlantic 2 a vizat căutarea, detectarea și localizarea posibilelor mine aflate în largul mării. Pentru acestea foloseau echipamentele de la bord, atât radar cât și imagini în infraroșu și de asemenea observarea aeriană directă. În continuare vorbim despre baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu, vorbim despre ce aeronave se găsesc în prezent aici și de ce ajung aici toate delegațiile oficiale. Ultima a fost săptămâna aceasta, este vorba despre amiralul Rob Bauer, președintele Comitetului Militar al NATO. Îl ascultăm pe comandorul Nicolae Crețu, comandantul bazei.
Domnule comandor, bine ați revenit la Jurnal Militar Constanța. Ce găsim, ce poate să înțeleagă ascultătorul că se întâmplă la baza 57 aeriană?
Baza 57 aeriană, întâi de toate, este un element important din sistemul național de apărare, iar capabilitățile care sunt parte componentă a bazei 57 aeriene sunt cele specifice pe care le găsim în bazele noastre aeriene, vorbind despre escadrilă de elicoptere, escadrilă de vânătoare, apărare antiaeriană, elemente de sprijin și de sprijin logistic. În plus, baza noastră funcționează ca un hub integrator de forțe și capabilități atât naționale cât și aliate sau partenere dislocate. Vorbim despre elemente dislocate aici de statul francez, vorbim despre prezența americană tradițională, care o cunoaștem de prezentă pe teritoriul național de atâta timp. Apoi vorbim de forțele de întărire care au fost dislocate în primăvara anului trecut și în vara anului trecut. Și, desigur, trebuie să-i menționăm și pe aliații noștri italieni care au dislocat un detașament de poliție aeriană.
Și, desigur, ocazional, o sumedenie de alte tipuri de avioane, de supraveghere aeriană, de război electronic și așa mai departe, care doar fac din când în când, să spunem, o escală aici pe Cogălnicianu, în funcție de necesitățile operaționale ale alianței.
Bineînțeles, toate aceste capabilități, întâi de toate, au nevoie de sprijin, sprijin de transport, spre exemplu, ele toate trebuie sprijinite pe lanțurile logistice cu transport aerian și vorbim de toate tipurile de aeronave de transport aerian pe care aliații și partenerii noștri le au în dotare.
Foarte important, iarăși, așa cum ați menționat și dumneavoastră, este un hub inclusiv logistic aici la baza aeriană Mihail Cogălnicianu.
Noi ne aflăm într-un context de oportunitate unde suntem nevoiți să realizăm integrarea atât la nivelul planurilor, dar cât și la nivelul serviciilor sau a capabilităților. Avem avantajul faptului că baza noastră aeriană, din perspectiva locației, este foarte bine conectată la infrastructura terestră, la infrastructura de transport rutier, feroviar și naval. Și acest lucru, combinat cu capabilitățile de integrare în arhitectura de transport aerian, ne fac să fim o locație unde este foarte ușor de unde putem disloca trupe și apoi să le putem integra în sistemul național de apărare în funcție de nevoile operaționale. Practic, suntem elementul de acțiune al NATO poziționat cel mai la est, cel mai aproape de granița de est a NATO. Suntem, practic, capabilitatea NATO aflată cel mai în adâncime din acest punct de vedere. Ne aflăm la distanță foarte mică de insula Șerpilor, Herson, Crimea, locuri foarte fierbinți astăzi.
Vă mulțumesc și vă mai așteptăm la Jurnal Militar Constanța, domnule comandor.
Oricând, cu drag.
Atât pentru azi. Vă reamintesc că duminică puteți urmări și emisiunea noastră de televiziune Scutul Dobrogei pe postul Dobrogea TV de la ora 12, dar vă invit să intrați și pe pagina noastră de Facebook Jurnal Militar Constanța. Eu sunt Bogdan Dinu, vă doresc un Paște liniștit, să aveți parte de ape liniștite oriunde navigați și rămâneți cu Radio Constanța, urmează știrile cu Valentin Lungeanu. Numai bine!